Жұмысбасты Айдын Айымбетов тілшімен тілдесуге 15 минут уақытының бар екенін айтып, шағын сұхбатқа келісті. Айдын, қазақ қаржыгерлерінің шу мәселесі бұлыңғырланып бара жатқан секілді. Мұхтар, мен сіз екеуіңіздің біріңіз 2009 жылы халықаралық ғарыш стансасына сапар шегетін жөнді айтылып еді ғой. Неліктен әлі шыға алмай жүрсіздер?
Полет казахстанского космонавта был запланирован на 30 сентября 2009 года.
Иә, қазақстандық ғарышкердің ұшырылуы 2009 жылдың 30-шы қыркүйегіне жоспарланған болатын. Роскосмос пен қазғарыш арасында келісім шарт жасалған еді. Бірақ 2009 жылдың басында әлемдік экономикалық дағдарыс басталды. Осыдан кейін наурыз айында республикалық бюджеттік комиссия бөлінген қаржыны кері қайтарып алды да, қазақстандық ғарышкерлердің жоспарлы ұшырылуы кейінге қалдырылды. Қазақстан мен Ресей президенттерінің арасында қазақстандық ғарышкерді экипаж құрамына қосу туралы келісім бар. Осы бағытта қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Дегенмен ұшу уақыт туралы айту әлі ерте.
В данный момент переговоры ведутся, но о временных сроках пока говорить рано.
Айдын Айымбетовтің айтуынша, халықаралық ғарыш стансасы 15 елдің қатысуымен және сол елдердің қаржыландырылуымен құрылған. Ол құрылған кезде ғарыш стансасына тек қана сол елдердің ғарышкерлері ұшырылуы тиіс деген нормативтік құқықтық база жасалған екен. Егер басқа елдің ғарышкерлері ұшырылатын болса, тек сол елдің квотасымен ұшырылады. Ал қазақстандық ғарышкерлер Ресейдің квотасымен ұшырылатын болып жоспарланған, дейді Айдын Айымбетов.
Национальное аэрокосмическое агентство Америки, НАСА.
Шаттл өз қызметін тоқтатып жатқандықтан халықаралық ғарыш стансасына экипаж бен жүктерді тасымалдау ресейлік Союзға жүктелген. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, ресейлік Роскосмос бүгінгі күні халықаралық ғарыш агенттігіне бірнеше зертханалық модульдерін түйістірген. Сол себепті Ресей жақын арада өз квотасы бойынша ғарыш саяхатшысын немесе Қазақстан ғарышкерін ұшыра алмайды, дейді Айдын Айымбетов. Айдын Айымбетовпен бірге тағы бір қазақ азаматы Мұхтар Аймаханов та дайындықтан өткен болатын. Жақын жылдарда қазақ ғарышкерлерінің аспан кеңістігіне ұшу мәселесі түрлі себептермен кейінге шегеріле берген соң, Мұхтар Аймаханов Ресей азаматтығын алып ғарышқа ұшуға бел буды. Айдын Айымбетовтің айтуынша, Мұхтар Аймаханов қазір Ресей азаматтығын алу үшін құжаттарын тапсырған. Ол Ресей азаматтығын алар болса, ұшатын болады. Егер Ресей азаматтығын алсам, менің де ұшуым мүмкін, дейді Айдын Айымбетов.
Если я приму гражданство России, то возможно будет полет.
Бірақ Айдын Айымбетов ұшатын болсам, тек Қазақстан азаматы ретінде ғана ұшамын, дейді. Қазақстандық ғарышкерлердің ұшуы туралы келісім шарт жойылған соң, мен Қазақстанға қайтып оралдым. Аймаханов екеуімізге ұлттық ғарыш агенттігінен бірдей дәрежелі қызмет ұсынылды. Әр адамның өз таңдауы бар. Аймахан басқа жолды таңдады. Мен ұлттық ғарыш агенттігіне қызметке орналастым. Елдің ақшасымен дайындықтан өткендіктен өз борышымды атқарамын. Менің арманым қазақ ғарышкері ретінде ұшу. Басқа мәселе қаралуы мүмкін емес. Айдын Айымбетовтің айтуынша, қазақ ғарышкерлерін тізімге қосу туралы келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ұшу мәселесі болашақтың еншісінде, дейді. Бәлкім бірнеше жылдың жүзінде ұшып қалармыз деген үміті де жоқ емес. Егер мен ұшпағанмен басқа да дайындалып жатқан жастар бар. Солар ұшар, дейді. Ғарышқа ұшу менің басты тілегім. Мен ұшуымды Қазақстанның әлемдік деңгейдегі бетпеделінің артуына арнаған болар едім, дейді Айдын. Ол халықаралық ғарыш стансасына ұшудан күдер үзбейтінін жасырмады. Ғарышқа ұшу жасқа қарамайды. Ең бастысы денсаулық болса болған, дейді. 38 жастағы Айдын Айымбетов ғарыштық зерттеулер мен технологиялар ұлттық орталығы акционерлік қоғамы Астана филиалының ғарыштық зерттеулерді ақпараттық біліммен қамтамасыз ету бөлімі бастығының орынбасары болып жаңа қызметке тағайындалғанына бір айдан асты. Оған дейін ол ұлттық ғарыш агенттігіндегі ғарыштық нысандарды алып жүру департаментінің директоры болған. Қазақстандық ғарышкерлердің ұшу мәселесі кейінге қалдырылып, қашан ұшатыны әзірге белгісіз болғандықтан ұлттық ғарыш агенттігі менің зерттеулермен айналысуымды жөндеп тапты, дейді Айдын Айымбетов. Қазақстанның болашақ ғарышкері Айдын Айымбетовпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Оны әуе толқынына дайындаған Есенбек Базарқұл.